Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I find the best way is to lie to yourself about who you are, what you've done, and where you're going.
What sort of thing have you told yourself, Richard?
That it's all right.
It's a massive lie.
It is a lie. I mean, it's factual. I mean, look, it's not true.
And what about where you're going? What do you say to yourself?
Yeah, I say I am going somewhere. Which...
is that on the... That's not what I mean.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden snakker jeg med journalist Inga Vinje Engvik om løgnene vi forteller oss selv. Hun har laget en liste over punkter hun vil drøfte. Og listen lyder som følger. Jon Fredriksson har skrevet en bok om løgnene vi forteller oss selv. Hvor stor del av terapien består av å bryte ned disse løgnene? Starter alle problemer med at vi har løyet for oss selv over lengre tid? Du enig med Jon Fredrikssons resonemanger om løgnene, drømmer, illusionene og virkeligheten? Hvorfor, og eventuelt hvorfor ikke? Hva med håp? Det å ønske og håpe på en endring det samme som å lyve for seg selv? Må vi velge mellom håp og virkelighet? Hva mener du? Jon Fredriksson skriver, «Å vente på at virkeligheten skal bli borte ikke håp, men fornektelse. Men hva egentlig virkeligheten? Kan ikke den endres? Og hva med religiøse og spirituelle mennesker? Også deres holdning til virkeligheten, hendelser i livene sine og håp om fremtiden, løgner de forteller seg selv. Finnes det i dine øyne noen tilfeller hvor løgnen å foretrekke over sannheten? Alle lyver for seg selv. Hva det som gjør at noen blir syke av løgnene og andre ikke? Det noe vi selv kan gjøre for å bryte ned disse løgnene eller unngå at de gjør oss syke? Før jeg setter over til samtalen mellom Inga og meg selv, vil jeg gi en kort introduksjon til løgnens psykologi. Slik Inga leser Jon Fredriksson, handler de fleste psykiske plager om en form for selvbedrag. Stemmer egentlig det? Jeg legger til et lite lydspor fra TV-serien 30 Rock for å demonstrere nettopp denne problemstillingen.
Why are you dressed like a janitor?
It's my new job.
But you just got promoted.
Well, I've had a few setbacks, but only a quitter quit, sir. So here I am, starting back up the ladder to my dreams. My career dreams, not the dream where those two tennis sisters chase me.
You really are an extraordinary young man, Kenneth. No matter what happens, you always keep your chin up.
Medically, it's a neck ridge.
I mean, look at you. You're not just back where you started. You're doing worse. And even if other people say to you, your life is a mess, stop looking at your mother-in-law, I can't write your movie, you stay positive. You always believe that everything is going to work out. How do you do it?
Well, I'll tell you my secret, sir.
I lie to myself. Every morning, when I wake up, I say everything's gonna be okay, but I'm lying. And I don't know how much longer I can do it.
Have a swell night, sir.
Løgn har vært et tema på sinnssyn ved flere anledninger. Det også et svært sentralt element ved psykisk helse. Av mange ulike årsaker lyver vi for oss selv, og vi lyver for andre. Noen ganger lyver vi bevisst, mens andre ganger forvrenger sannheten uten at vi selv helt klar over hva som skjer. Mange vil hevde at psykisk helse handler om å tåle å ligge så tett på virkeligheten som mulig. Selv om virkeligheten i seg selv ikke nødvendigvis er en fast størrelse, men snarere noe vi med på å forme i kraft av våre egne perspektiver og handlinger. Når vi lever på livsløgner som i liten grad korresponderer med virkeligheten, lever vi ofte som forholdsvis dårlige livspiloter. Man kan si at Donald Trump en person som lever på noen overdrevne fantasier om sin egen fortreffelighet, noe som gjør at hans private fantasier kolliderer med virkeligheten og ødelegger for mange. Han har aldri vist noen evne til å virkelighetsorientere sine grandiose tendenser, og på sikt vil man forvente at stor diskrepans mellom den subjektive opplevelsen og den ytre virkeligheten vil føre til problemer både for ham selv og andre. Når han i tillegg har enormt mye makt, kan de virkelighetsfjerne trekkene hans få katastrofale følger. På samme måte, men i en annen ende av spektret, finner man mange av pasientene jeg møter i min hverdag ved psykiatrisk poliklinikk. De har ofte svært lave tanker om seg selv og sin egen verdi. Ofte som følge av kritikk, mobbing eller ulike typer omsorgssvikt gjennom oppveksten. Og deres negative syn på seg selv blir også en del av den virkeligheten de lever og den livskvaliteten de oppnår, eller eventuelt ikke oppnår. De har lært å oppfatte seg som mindreverdige, noe som ofte forankret i andres løgner, mangel på god forstand eller destruktive utspill mot dem. En annen type løgn handler om de små unndragelsene vi gjør for å unngå en ubehagelig følelse. Vi lyver til andre for at de skal føle seg vel, eller stryker våre venner med hårene for å beholde god stemning. Når vi lyver for andre, det fordi vi antar at de ikke tåler vår oppriktige mening, noe som representerer en nedvurdering av den andre fra vår side. Alternativt serverer vi småløgner for å unngå ubehagelige følelser fordi vi selv synes det plagsomt. På denne måten legger vi opp til et litt løgnaktig spill som langsomt stripper oss selv og våre relasjoner for integritet, åpenhet og oppriktighet. Jeg mener at de tilsynelatende ubetydelige hverdagsløgnene den langsomme og nesten usynlige veien inn i dårlige relasjoner som videre kan avstedkomme både ensomhet og andre psykiske plager. Ofte sammenligner jeg, eller nesten likestiller, psykisk og fysisk helse. Hvis jeg trener mye, kan jeg løfte tyngre og tyngre vekter. Psykisk vektløfting handler ofte om å tåle virkeligheten. Se sine egne svakheter, tåle følelser, være ærlig og unngå snarveier som gir en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men indirekte krever en form for utroskap mot deg selv og sannheten. Hvordan blir man egentlig psykisk sterk? Man trener på å nærme seg virkeligheten. Det vil si at man så oppriktig som mulig, unngår å lyve og undersøker rasjonale bak egne tanker, følelser og handlinger. Problemet nemlig at vi ofte lyver for oss selv uten å vite det. Som nevnt tror jeg heller ikke at virkeligheten en statisk størrelse, men selv om det ikke finnes en absolutt virkelighet eller sannhet, tror jeg det mulig å leve mer eller mindre sannferdig. Psykisk sterke mennesker lever så sannferdig som mulig, og de tilstreber å holde denne standarden som en underforstått målsetting gjennom hele livet. Motsatt risikerer man å bli psykisk svak hver gang man unngår følelsesmessig ubehag med hvite løgner og unnvikelser. Man blir psykisk svak hver gang man ikke orker å ta ansvar for seg selv, men skylder på andre. På fitnesssenteret løfter vi vekter av metall for å få sterkere muskler. På et mentalt helsestudio tilstreber vi å løfte oss selv opp mot en stadig mer oppriktig og sannferdig livsførsel. Og som jeg har nevnt mange ganger tidligere, Hvis du mer interessert I denne typen mental trening, du selvfølgelig hjertelig velkommen til mitt mentale treningsstudio på patreon.com. Som medlem på min Patreon-side får du mange fordeler og mange øvelser myntet på psykisk styrke og selvutvikling. Så jeg maser om denne Patreon-siden, men det vanvittig flott at mange av dere har signet opp som Patreon-medlemmer. Da kan man altså velge et beløp man vil støtte denne podcasten med hver måned. Det støtter hele dette prosjektet, som ganske kostnad- og tidkrevende. Og I tillegg til å støtte dette prosjektet og sørge for å holde jula I gang her på Sinnsyn, så du også med I en litt eksklusiv klubb, altså denne Patreon-klubben, som Sinnsyns mentale helsestudio, hvor jeg legger ut ganske mye ekstra materiale. Det videoer, det øvelser, det en høytlesning av min egen bok, Selvfølelsens psykologi, og etter hvert også høytlesning av min andre bok, som heter Jeg, meg selv og selvbilde, og begge disse bøkene har over 20 øvelser. Jeg legger opp til små lydbokbolker hvor man kan høre utdrag fra boka. Til slutt kan man høre hele boka. Og jeg utfordrer da deg som medlem på helsestudioen til å gjøre disse øvelsene underveis. Og på den måten så tenker jeg at vi løfter vekter med hodet eller lærer oss å bruke hodet litt annerledes. Det I hvert fall målet med Sinnsyns mentale helsestudio. Og det mener jeg egner seg for alle som litt over middels interessert I psykologi, filosofi og selvutvikling, og de som liker å lodde dybden I seg selv og tenke litt mer enn bare helt på overflaten. Så det håper jeg selvfølgelig at du kommer deg inn på patreon.com/sinnsyn og signer opp som medlem. Og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede medlem på dette mentale helsestudio. Det var reklamen. I andre del av denne episoden så skal jeg også drøfte løgn med journalist Inga Vinje Engvik. Hun skriver en sak om boken til Jon Fredriksson som nettopp heter «Løgnene vi forteller om oss selv».
Hi there! I used to be a real jackass. Don't believe me? It's true. That is until I discovered a magnificent program of self-improvement that has literally changed my life. I'm talking, of course, about lying to yourself.
Starwipe!
I know what you're thinking. You're thinking, but I lie to people every day. My family, my friends, my God. But do you really? Do you lie to the person who deserves it the most? Yourself? Can I get some suction down here?
Blow me.
Will do.
Hei, Sondre.
Hei, det Inga Vinje Engvik som ringer.
Hallo, ja.
Hei.
Hei.
Så, du tid til å snakke litt nå?
Det har jeg, vet du.
Ja, super. Bare få fram, må også ta det ut, så det ikke på å notere så mye underveis. Så,
ja, det lurt.
Ja, hvis det litt fokus på hjelp.
Mhm.
Ja, har du også, du har satt, eller du vet litt om hva Jon Fredriksson og hva det han har skrevet og mener, skulle du si?
Nei, du vet hva, jeg har ikke lest akkurat han, men jeg kjenner jo godt til den retningen han representerer da. Eller kjenner ja. Godt og godt til. Jeg har vel en kollega her som veldig opptatt av ISTDP, som denne retningen jeg har forstått han tilhører, som sånn korttids psykodynamisk terapeutisk retning.
Ja.
Så jeg tipper han sånn delvis freudiansk inspirert et eller annet sted, og så har det videreutviklet seg til en egen terapi, en egen retning.
Mm. Jeg tror det veldig bra. Jeg har lest en artikkel som en norske terapeuter har intervjuet han om, og de driver med det samme.
Ja. Mm. Mm. Men du hadde lest den boka om løgnene vi forteller oss selv, var det den? Det den boka du vil basere deg på, ja.
Mm.
Hva var det du fant som du synes var mest spennende I denne?
Egentlig så jeg synes det var litt trist, egentlig.
Ok.
Lov til å si det, eller sånn, jeg spørte at det ble veldig, veldig negativt. Okay. Jeg kanskje en litt optimistisk, litt drømmende person som hejer på hopp och kanske fantasier då.
Ja.
Så för min del så blir allt väldigt väldigt som varför varför är det nästan som en stor svart på vitt, vet du sådär?
Mm.
Och så lurer jag på vi får alltid ta samtalepunkter då om är det en stor del alltså han baserar ju väl alltså han baserar ju väldigt mycket på så här lögner att det är liksom rotat på det mesta av det vonde. Hur ställer du dig till det? Alltså hur mycket av terapin är det som egentligen består av att bryta med sådana här lögner?
Ja. Så då tänker jag att ja att han baserar sig väldigt på lite sån det är ju lite det Freud fortalte oss och det var lite därför Freud hade en sån kom lite sent igång och för att insikten hans var lite sån som du säger kanske lite trist då. Men jag vet inte om den nödvändigtvis är så trist alltså. Det kan vi snacka vidare om men den är I alla fall lite sån uppsiktsväckande för att allt du menar och vet om dig själv och allt du menar och tro det är inte sånt som det är säger ju Freud det är ju filtrerat via massa neuroser och sånt så att du inte egentligen kan vara säker på att det du menar och vet är sant så det att vi är uppegående rationella individer det är en illusion menade ju Freud så väldigt mycket av livet vårt går ut på handla efter information som vi tror kanske är ganska sannfärdig men så är det inte alltid där sån och en del psykoterapi går ju kanske ut på att avslöja de lögnerna till en viss grad då. Så men så jag vet inte att han jag tänker vi har något jag har varit upptatt av som han säkert också har upptatt av att vi har psykisk försvar som också förtränger en del känslor och tankar som är lite sån angstprovocerande eller över tröskelvärden för det vi orkar att ta in över oss. Så sånt sett så får vi ett helt när känslor förtränges eller hålls utanför bevisstheten. Så kan det likväl påverka oss, men vi är inte så klara över att det är de känslorna som påverkar oss, så lägger vi oss andra förklaringar på varför vi gör sånt som vi gör. Och det är också såna små lögner, så nästan oavsett hur du vrider och vänder på psykologifaget så handlar det egentligen lite om att vi lyver för oss själv. Men det är liksom sån de lögnerna är lite sån forskjellige sån jag kan tänka att jag är inte så väldigt rädd för aggressiva känslor eller jag är ganska vant att ha de och jag tror jag funnit en kanal att uttrycka de. Men jag är kanske lite mer rädd för varma känslor. Det att uttrycka att man är lik någon eller är glad I någon eller alltså sån eller trives samman med någon. Det är inte så ofta jag uttrycker det. Och det kan också vara en sån och då har vi ofta en sån försvarsmekanism som heter rationalisering. Så hvis jeg gjør et eller annet bra for en annen person, så kan jeg si, ja, det var fint, jeg tenker du bryr deg mye om dette mennesket. Så kan, ja, men det vel noe som alle ville ha gjort. Altså, jeg bare gjør det som et hvert medmenneske ville gjort. Du kan generalisere det, og ikke ta ansvar for at, ja, jeg bryr meg om dette mennesket, og det derfor jeg vil dette mennesket vel. Så det blir for tett, det blir for nært, og så lager vi en slags, overbeviser vi oss selv og andre om at vi gjør dette bare fordi det det moralsk riktige å gjøre. Så det ikke det at jeg så innmari jeg liker personen og jeg bare gjør det moralsk riktige. Og det sånne bittesmå løgner, ikke sant, som jeg tror kanskje det flere enn vi tror, da. Og,
ja, og, men det spørsmålet jeg tenkte å spørre senere, men det kan ta det nå, at er det sånn at alle de her løgnene gjør det syk personlig, eller ser jeg for meg, det jo, de gjør det syk dem, kanskje, eller?
Nei, jeg tror ikke alle løgnene gjør oss syke, og så tror jeg ikke vi klarer å... Jeg tror ikke vi klarer å... Hvis sannheten et ideal, så tror jeg aldri vi når dit. Jeg tror aldri vi vet akkurat hvorfor vi gjør det vi gjør. For jeg tror, ikke fordi at vi nødvendigvis tar feil av motivasjonen bak det vi gjør, men den motivasjonen vi tror ligger til grunn for det vi gjør, den bare en av 1000 faktorer som spiller inn på at vi gjør akkurat det vi gjør. Eller kanskje 2000, og så kjenner vi til kanskje 10. Og derfor så er det, vi handler ikke på bakgrunn av en løgn, vi handler på bakgrunn av masse faktorer vi ikke klar over. Så man kan jo si at jeg tror løgnspektret her ganske stort, for jeg tror at vi mer eller mindre tett på det som faktisk virkeligheten. Så jeg tror vi kan være ganske virkelighetsorienterte og ganske tett på virkeligheten, eller det som mest mulig sant, og så tror jeg vi kan være ganske langt fra det som mest mulig sant. Og da tror jeg det ligger, du kan si at du kan tenke veldig godt om deg selv, overdrevent godt om deg selv, mer enn du egentlig kan stå inne for. Og da kaller vi det, hvis det blir vilt, så kaller vi det narsissisme, eller du har en liksom oppblåst forståelse av din egen verdi og din egen betydning. Og da kan du bli president i USA, for eksempel. Han ligger jo veldig, han ligger langt fra virkeligheten på en måte, men har sin egen virkelighet som han på en måte iscenesetter. Og den korresponderer ikke så godt med virkeligheten til alle andre mennesker. Da. Så han må vi si at hvis det finnes en virkelighet, så er sannsynligheten for at han ligger litt fjernt fra den ganske stor.
Ja.
Så det er jo en måte, du kan tro for godt om deg selv, men det er ikke problemet til de menneskene jeg møter, hvor det blir en sykdom, altså de tror for dårlig om seg selv.
Ja.
Og det er nok derfor at du, hvis du tenker, du er positivt anlagt og litt sånn, så er det greit for deg å tenke at det representerer en slags god måte å orientere seg i virkeligheten på, og det kan godt hende det gjør, det kan godt hende det er ganske virkelighetsnært også. Men når jeg har pasienter, ikke sant, akkurat som han, Jon Fredriksen, så tror jeg vi litt opptatt av å fortelle dem at de alltid tenker og føler det feil. Og det høres ikke ut som noe god beskjed, men det en god beskjed når det kommer til selvfølelse, selvforståelse. Altså, alt det du går rundt og tror om deg selv, at du mislykket, at du ikke strekker til, at ingen liker deg, at du alltid blir sviktet fordi du en kjedelig person å være sammen med. Alle de stemmene som forteller deg disse tingene, det ofte da ikke nødvendigvis sannheter, men sannheter du har adoptert, kanskje du har blitt mobba, utestengt, avvist, og så har du fått en forståelse av at du ikke er like god, og så oppfører du deg litt som om du ikke er like god, så den ideen du har om deg selv, den hindrer deg i relasjon til andre mennesker, gjør at du alltid stiller deg bakerst i køen, kommer for sent til livet. Så den typen løgner som går på selvfølelse og vår egen verdi, som ofte skrudd for lavt, da, det kan jo føre til depresjon eller angst eller mange sånne ting.
Mm.
Så jeg vil kanskje tenke at det bedre å ligge litt på Trump-sida enn litt på den der lave selvfølelse-sida. Jeg tror ikke det bra. Ja. Det dumt å ha en overdreven forståelse av sin egen betydning, for da blir du narsissist. Narsissister er bare, ikke sant, det jo, selv om det ikke er flaut for han, så er det flaut for alle andre. Så det ikke, du bommer jo. Det ikke noe, så lenge du ikke forstår din egen betydning i verden, og du bommer så brutalt, så vil jo ikke det heller være noe godt navigasjonssystem. Så det ikke noe bra å ligge på den siden, men det bedre å tro litt bedre om seg selv, enn litt dårligere om seg selv.
Ja.
Og det tror jeg også er fordi at jeg tror ikke det finnes en virkelighet, sånn sett. Jeg tror at virkeligheten er noe vi også skaper. Sånn at jeg tror det finnes en virkelighet, men jeg tror også at måten jeg tenker om den virkeligheten er med på å forme den virkeligheten. Og det tror jeg ikke i noen magisk forstand. Jeg tror ikke sånn der The Secret, at du bare skal sette deg på sofaen og drømme om å bli rik, og så blir du rik. Men jeg tror litt at ideene vi har om hvordan verden og vi selv skal fungere i denne verden, at de ligger litt og liksom, vi har satt oss noen mål, og sånn, de ligger litt og murrer i det ubevisste, og så tror jeg mange av kreftene i kroppen vår orienterer seg etter de målene vi har satt oss, og så tror jeg det er større sjanse for at vi virkelig gjør det vi ønsker oss, enn hvis vi hele tiden tenker negativt. Eller, så jeg tror nok at virkeligheten også er litt sånn, det er ikke en fast størrelse, det er noe vi er med på å skape. Og det kan man se på for eksempel sånn, hvis du spør også i denne e-mailen din om, er det noen løgner som er bra å tro på? Og jeg vet ikke hvordan du ville tenke hvis jeg går rundt og bekymrer meg for å være syk hele tiden, og er ganske overbevist over det, sånn hypokonderaktig. Og så legen min mener etter hvert at jeg tar feil, altså jeg har hatt så mange bekymringer nå, han har sjekket meg så mye og mener at jeg er frisk. Men så tenker han, men la meg bare overbevise om han, at jeg, eller la meg lure han til å tro han er frisk, så sier han til, ja, du har en litt sånn sjelden sykdom, men du kan ta de tablettene her, så gi meg en bøtte med fluortabletter eller et eller annet ufarlig, og sier han at hvis du tar en sånn hver morgen, så blir du erkesunn, og alle symptomene dine vil forsvinne. Og i og med at jeg tror på denne legen og har klokketro på han, så tar jeg en sånn ufarlig Ja, det kan jo være en sånn sukett for alt jeg vet hver morgen, og så har det en stor innvirkning på livet mitt, så jeg lever mye bedre, jeg mye mindre bekymret, jeg føler meg frisk og sunn, og har en tro på at jeg frisk og sunn, og det forandrer egentlig ganske, ganske mye. Jeg har blitt lurt da.
Ja.
Så det jo ikke etisk forsvarlig da, å lure folk på den måten, fordi man typisk sett tenker at løgnen aldri egentlig er spesielt god.
Ja.
Selv om i det tilfellet så ville jeg kunne tenke, ja, men jeg har jo, da kunne jeg kanskje fått 10 veldig fine år uten helseangst, for eksempel.
Mm. Men akkurat, ja, det jo som du sier det med virkeligheten, for hva det egentlig hva virkeligheten? For i det sånn hypokondersituasjonen, hvis man er hypokonder, så er man jo fysisk frisk ofte. Mm. Da er jo, løgn blir jo egentlig sannheten. men at akkurat det så tenker jeg kanskje mer på så som du sier da, at ofte så det de pasientene som kommer inn har de løgnene de forteller seg selv handler om at de dårligere enn de men at enkelte ganger så kan det faktisk være greit og for eksempel at de fantaserer eller tror at man er litt flinkere enn man for at og at virkeligheten at man kanskje veldig, veldig dårlig for noe.
Ja.
Jeg har det enn at du tror at okay, men jeg faktisk ok til å spille fotball, men egentlig så det helt elendig.
Mm. Ja, og det tror jeg du ved kjernen nå, men så tror jeg det en årsak til at folk ikke tør å tenke på den måten du legger opp til, og så det litt min oppgave å prøve å legge opp til en annen måte å tenke om seg selv på. Sånn som du sier der, så fordi at hvis du tror at du mislykka, så vil du ofte være mislykka også. Det det som fordi at hvis du har, det er jo som operativsystemet i datamaskinen, ikke sant? Hvis det hele tiden tolker data på en sånn bestemt måte, så kan du få i den datamaskinen hva som helst informasjon, men så lenge programmene da ikke fungerer optimalt, så vil du bare få de samme dårlige resultatene. Og da jo datamaskinen dårlig på sett og vis, og sånn det litt med mennesker, og bare at vi mye mer kompliserte. Så hvis jeg går ut og tror jeg dårlig, så vil jeg også kanskje da unngå utfordringer og ikke trene på de tingene jeg mener å være dårlig på, fordi jeg så dårlig likevel. Og da blir jo det sant det også. Det blir jo sant at jeg dårlig. Hvis jeg sier at jeg en dårlig sjåfør, har sertifikat, men kjører aldri, og jeg kjører ikke fordi jeg dårlig, så er det, så vil jo det, jeg vil kunne argumentere, da vil jeg kunne bevise at jeg dårlig ved å sette meg i en bil, og så bare kjøre gjennom byen. For da, det er 10 år siden jeg har gjort det, for eksempel. Så alt de tror om seg selv blir også litt sant, så de har jo på en måte rett. Og når de har rett, så skal du begynne å overbevise dem om at men det er ikke nødvendigvis en sannhet som skrevet i stein. Det en sannhet du har valgt å tro på, som har blitt din sannhet, og også manifestert seg fysisk i livet ditt. Men din oppgave blir nå å avsløre denne løgnen, fordi at du tror du dårlig sjåfør, fordi faren din, når du drev med kjøretrening, kritiserte og var så stresset hele tiden, sånn at han, mer eller mindre, eller moren din, da, overførte en eller annen idé om at dette her får du ikke til, fordi de var så nervøse i bilen sammen med deg, for eksempel, og så har du bare trodd det. Så opphavet til den sannheten din om at du en dårlig sjåfør, den har en historie, og den installert på et tidspunkt, og når den ble installert, så har du videreført den og gjort den virkelig, kan man si. Og det du skal gjøre nå er å begynne å trene på nytt med litt blanke ark og tenke at den ideen du har om at det dårligere, den ikke nødvendigvis sann. Det litt enkelt med en sånn kjøreskole-eksempel, men så det litt mer komplisert når det handler om din egen verdi som menneske, fordi det har blitt mye kritisert og så videre. Så da skal du avsløre løgnene dine. Og det mange sånne løgner som sitter veldig hardt i oss, altså jeg pleier veldig ofte å snakke om at barn trenger ofte, hvis de har foreldre som ikke klarer å ta vare på dem, så vil de ta inn over seg ofte en idé om at det de som roten til problemet, for da det lettere for dem å leve. Hvis de bare snille og gode, og foreldrene forferdelige, så bor de i en umulig verden. Altså, du nødt til å ha noen som større og sterkere enn deg, som kan ta vare på deg, for du jo helt hjelpesløs som barn. Og hvis du ikke har det, så vil du ofte snu problemet og si at de foreldrene mine, de egentlig veldig gode, men de bare orker ikke være sammen med meg, fordi jeg så dum. Så at du snur denne ideen for å kunne leve i verden. Så jeg en ond person, derfor så tar ikke de vare på meg. Da eier du problemet på en annen måte enn hvis du gjør så godt du kan og bare blir avvist og sviktet hele, hele tiden. Og det blir jo den, ofte en livsløgn, altså du føler deg skyldig, du føler deg til bry, du føler deg mange sånne ting som hindrer deg å leve optimalt, og det hindrer deg i hvert fall i å nå potensialet ditt da, på alle mulige områder, når det sånn du tenker om deg selv. Så, og da blir jo det også virkeligheten, du risikerer å gjøre det til virkelighet.
Mm. Ja, men mange av de eksempler som Jon Fredriksson kjenner, handler ofte om, altså, om løgner i relasjoner. At,
ja.
For eksempel det at kona som kommer inn og fortsatt tror at man skal slutte å være utro, men som aldri blir det, og han da som mener at du lyver for deg selv, han har allerede forlatt deg egentlig. Du liksom lyver til deg selv for å gi håp om at det skal endre seg.
Ja.
Da er det sånn for min del, hva er det som er håp, og så er alt slags håp om i en håpløs situasjon løgn, og det å ønske håp på en endring er det samme som å lyve for seg selv, og må man da velge mellom håp og virkelighet? Litt.
Ja. Ja, det er... Ja, det... Så da skjønner jeg hvorfor... Mitt motto er jo ikke at... du lyver for deg selv egentlig, eller jeg tenker at alt du tenker og føler er feil, men det tenker jeg gjelder andre mennesker også. Så en sånn situasjon hvor du er sammen med en eller annen kronisk utro person, så vil det jo være litt sånn, så kan man fremstille den personen som litt naiv, da har hele tiden et tro på at det skal bli bedre og finner seg i det meste. Og da kan du jo, det kan godt hende at løsningen er å gå fra dette mennesket, at du går rundt og lurer deg selv for å tro at det skal bli bedre. Så på et eller annet tidspunkt her så må du kanskje innse at det, men da kommer du litt over en sånn statisk virkelighetsforståelse. Da tenker du at dette personen er kronisk utro, han kan per definisjon ikke endre seg. Og det er en ganske drastisk konklusjon, tenker jeg, for det kan jo være at det kan være masse ubevisste dynamikker her også, hvor du har eksempler på mennesker som fører andre mennesker ut i utroskap fordi at de liker å ha den makten der ved at den andre føler seg skyldig, altså, eller de strekker ikke til på en eller annen område. Så det er sikkert igjen en million faktorer som fører til utroskap, og det kan godt være at den personen er helt uhelbredelig utro, men det kan jo også hende at det handler om noe som er i relasjonen, som det er mulig å fikse det, men da må man være mye mer oppriktig, ikke sant? Og det å tåle sannheten, det å være åpen om sannheten i en relasjon, det er kjempevanskelig. Så jeg kan jo selv på en måte krangle med kona mi og si ting som jeg nesten i øyeblikket er klar over at det ikke er helt sant. Men det er min sånn der kranglete fortolkning av situasjonen, så jeg kommer litt bedre ut, så jeg slipper å tape ansikt. Og jeg er nesten klar over at det er en løgn i det jeg sier det, men jeg har nesten en sånn evne til å overbevise meg selv om at det ikke er helt løgn også, og det hvis jeg da klarer å si, sorry, det der nå skjønner jeg helt på jordet, og ta det innover meg i den situasjonen og det ser jeg på som mental styrke, men jeg ser på det som dritvanskelig. Så jeg tror jo ofte vi skaper oss sånne løgner og ja, små livsløgner for å ikke tape verdighet, ansikt, identitet, selvforståelse, så vi tviholder på sånne ting. Så, men mitt eksempel som ligner Fredriksens eksempel vil være at det finnes mennesker som vokser opp med en sånn håp om at foreldrene mine skal plutselig begynne å oppføre seg annerledes og vise at de elsker meg likevel, når de har brukt et helt liv på å ruse seg og gi faen i det. Og at det finnes noen som går gjennom hele livet og har en sånn hele tiden et håp om at foreldrene skal forandre seg, og så er det hele livet en slags gjentagende skuffelse av at de som skulle tatt vare på meg, de gjør det ikke, gang på gang på gang på gang, og du håper nå skal det bli bedre, og så blir det ikke bedre. Og det er litt å leve i et slags offer for andre menneskers tilbøyeligheter, og da kan det være at det er et litt mer realistisk syn på at, vet du hva, det du ønsker fra foreldrene dine, det har de ikke kapasitet til å gi. Og dermed så, så er det å gå og håpe på det, det er å gå og prøve å kontrollere noe du selv ikke kan kontrollere, og det er en fryktelig dårlig måte å leve livet sitt på, for det er garantert skuffelse hele tiden. Så det er jo litt...
Og da er det jo bedre å forstå det, da. Altså, bli klar på det.
Ja.
Selv om det er vondt og smertefullt.
Ja.
Skal innse det.
Og så kan du, hvis man er forelder selv, så kan man på en måte også kanskje forstå foreldrenes posisjon i den forstand at jeg er klar over at jeg ikke er en optimal forelder, og det er vel det jeg går ut og tenker på hele tiden. Jeg tror ikke det er så mange som føler seg som optimale foreldre. Jeg tror de føler de driter seg ut ganske ofte, og det er liksom det som er en del av greia. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det heller. Jeg har 250 bøker om oppdragelse, og ifølge halvparten av de, så feiler jeg hele tiden, så det er helt umulig. Så den der følelsen av ikke strekke til som forelder, hvis du har, det finnes jo psykopater som ikke bryr seg om barna sine, men i den grad du bare bryr deg så mye du klarer, og gjør så godt du kan ut fra de forutsetningene du har, så kan du liksom vokse opp og bli voksen, du har voksne barn, og de konfronterer deg, og så er det rett og slett bare for tungt å bære, du klarer ikke å ta innover deg, at du har sviktet på en måte. Du er nødt til å leve i den der ideen om at, ja, men jeg var det, jeg ga dem mat, og ja, de fikk alt de trengte. Ja, de fikk alt de trengte, men du var aldri der. Ikke sant? Ikke sant? Det er noen sånne ting som kanskje blir så mye å ta innover seg for et menneske, at det vil gå til grunne. Og dermed så vil denne løgnen være den eneste måten du må tviholde på din sannhet av denne oppveksten, for hvis ikke så kan du ikke leve videre. Sånn vil jeg tenke deg med Breivik for eksempel. Breivik kan aldri se at ja, det var kanskje ikke så optimalt å ta livet av 77 mennesker, majoriteten ungdommer, tilhørende Arbeiderpartiet, ikke sant? Hvis du skjønner at den livsfilosofien du har handlet utifra ikke egentlig holder mål, så tror jeg den dårlige samvittigheten og den tyngden av det vil være så tung at du ikke kan leve lenger. Så det er noe med det også. Og det er de alvorlige livsløgnene vi nesten er nødt til å ha for ikke lide psykisk sammenbrudd, da. Men jeg tror et annet, mer sånn hverdagslig problem er at vi lever på et mye mindre skala enn det der. Vi lurer oss selv til å tro at ja, nå kommer jeg, og så er jeg litt sånn irritert, for at det har skurret litt i relasjonen nå, men kan vi ikke bare se Netflix, det er ikke så farlig, det går sikkert over i morgen. Det er å tro at ting går over i morgen, eller at du bare, ja, jeg tar og spiser litt sjokolade i dag, det er jo tirsdag, men det er ikke så farlig, det er jo, bare tar litt grann. Så alle sånne ting, jeg tror vi har mange sånne forklaringer på hvorfor vi gjør sånne ting som egentlig strider imot våre egentlige prinsipper, eller det som er vanskeligst å gjøre der og da. Jeg tror kanskje at vi i motstand bøyer litt lett av, og at det kan også være livsløgner, eller sånne små måter å lyve for seg selv på, kall det bare uvaner. Du vet at du burde snakke med partneren din om dette her, for det har irritert deg en stund nå, men i stedet for å snakke om det, for det der kan bli ubehagelig stemning, så går du rundt og holder det inni deg, og så går du rundt og bærer en slags sånn ubevisst nag, og egentlig så bygger det en vegg mellom deg og den andre, som bare blir tjukkere, 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 og til slutt så klarer du ikke å ha noe med denne personen å gjøre, og så ender det i en eller annen form for skilsmisse eller et eller annet. Så jeg tror at det er disse små unndragelsene, som egentlig ikke er en løgn, det er bare en unndragelse. Jeg tror det ofte er det å bære stein til denne potensielle fremtidige skilsmissen. Og det er det som er problemet vårt, at vi orker ikke å konfrontere potensielt vanskelige følelser der og da. Og der tror jeg vi er litt, det tror jeg kanskje er litt mer mentalt latskap. Du vet at det kan være litt vanskelig å snakke om, du vet at det kan bli litt dårlig stemning, men du vet også at det er en mulighet til å være åpen overfor den andre, og gi den andre en mulighet til å forstå deg, og du kanskje en mulighet til å forstå den andre på en bedre måte enn du hadde i utgangspunktet. Og så er det er vedlikehold av relasjonen. Altså, men vedlikehold av en sykkel. Jeg kjøper alltid en sykkel, dritt fornøyd med den i starten, men jeg vasker den faen aldri, og så står den ofte ute. Så jeg vet at jeg kunne ivare, for det er liksom, det er små grep som hadde ført til at jeg kunne hatt en sykkel ganske lenge, og så har jeg den ganske kort, og så er jeg opptatt av miljøet, så jeg hater meg selv for det. Men det er litt på samme måte med, så det er sånne små unndragelser da, i livet som jeg tror at de fleste mennesker har ikke et stort problem fordi de har en livsløgn. Jeg tror at de fleste mennesker har masse små unndragelser som til sammen kulminerer i en måte å leve livet sitt på som ikke er spesielt bra.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, det jeg hører så det virker egentlig ganske fornuftig, og at det blir det å legitimere ting for seg selv, konstant hvorfor man gjør ting, og det som unnskyld seg selv for å være sånn som man Men nå har jeg tolka litt, bare for å være ganske, for jeg virker at jeg følte boka var veldig svart på hvitt, da har jeg bestemt meg for å liksom skulle være tolte litt svart på hvitt selv. Og da, med denne leina, da ble jeg veldig interessert i hvordan det da med religiøse, spirituelle mennesker, som kanskje, når det skjer ting som innenfor deres kontroll, og som de faktisk kan endre på, så kan det for eksempel være at man en viss vilje og på et vis avskrive seg litt ansvar. Det også sånne løgnene, eller blir det noe annet igjen?
Ja. Altså, det et interessant og veldig sånn merkelig terreng dette her, for... Jeg selv ikke troende, på noen måte har vært veldig opptatt av religion i mange år. Sånn som Jordan Peterson, da, han en sånn kjent psykolog, han sier, han litt sånn diffus på hvor religiøs han egentlig men han jo opptatt av, han jo helt åpenbart en religiøs person, men han sier vel at han skal leve som om Gud eksisterer. Og der kan det være at, la oss si at det ikke stemmer da, la oss si at Gud ikke eksisterer, og for meg så det overhengende sannsynlig at det sånn, i hvert fall fordi det så mange forskjellige guder man tror på, så kan ikke alle eksistere, i hvert fall ikke utifra en kristentro hvor det monoteisme og det en gud. Så på et eller annet, men da spørsmålet, vil den ideen om at det finnes en gud, vil den, hvis den falsk, vil det være en idé som, god å ha, eller vil det være en det som dårlig å ha? Og der finnes det heller ikke noe sånn klare svar. Man kan jo lure på, det kan jo hende at det finnes mange potensielle psykopater og umoralske mennesker som hadde oppført seg mye dårligere i livet sitt, og siden de oppfører seg dårligere mot andre, så ville de hatt det mye dårligere også, men på grunn av en sånn overhengende livsfilosofi om at du skal gjøre godt mot andre, så gjør de bare det slavisk, og på den måten så genererer det mye bedre relasjoner, noe som i neste omgang gjør at de har et bedre liv, og kanskje har litt mer medfølelse, så det kommer inn i en slags god spiral, da, for det finnes en eller annen sånn overformynder der oppe som ser dem og har bestemt hvordan man skal og ikke skal være. Så da det en idé som er god. Jeg vil jo tendere til å tenke at den ideen noen ganger litt passiv, altså så lenge den ideen om Gud ikke passiv, men aktiv, så har ikke jeg så store problemer med det. Men hvis du har en sånn, hvis du sånn passivt, du skriver også, du lurer på håp, da, håp og tro og sånn, altså, jeg nok mer på at du kan konstruere ditt eget liv, og du ansvarlig for å skape mening i ditt eget liv, og det ikke noe du kan sitte og vente på, eller håpe kommer, eller håpe faller ned i hodet på deg. Det noe som du er nødt til å være aktivt med å konstruere. Så i det man på en måte fraskriver seg ansvaret for å skape mening i livet, og bare tilskriver det en eller annen guddommelig instans, så tenker jeg at det kan være en litt passiv måte å leve på. Samtidig så vet jeg at forskning viser at de kristne har det litt bedre enn de som ikke er kristne, for eksempel. Altså livskvaliteten er litt marginalt, men det er litt høyere. Så den der, det å kunne sitte og hvile i at det finnes en større mening i dette, i stedet for å bale med hva faen er meningen med dette, og jo mer sånn Richard Dawkins du leser, og jo mer du leser om sorte hull og uendelighet, jo mer skjønner du hvor forferdelig ubetydelig du har, så kan det godt være at denne følelsen av å være ubetydelig bare genereres jo nærmere virkeligheten og en større forståelse du får for sorte hull, jo større blir den eksistensielle angsten, da. Og kanskje på et sånt nivå at du lever et revet liv full av angst og meningsløshet og nihilisme, mens du motsatt kunne bare hvile til at det finnes en større mening, vi kan ikke helt vite hva det er, men jeg velger å tro at det er noe der ute som bryr seg om oss og har en plan for dette her, og så lever du 80 år på en bra måte. Men da vil jo disse ateistene si at det er feig måte å leve på, det er å leve i villfarelse på en måte, det er å leve en livsløgn, og de vil se på det som sånn mentalt svagt, da, mens de tåler virkeligheten, de tåler sannheten, og den sannheten er da bedre å orientere seg etter. Og hvis du tåler det, hvis du klarer å leve i en verden som er bygd opp av materie, og Så kan det godt hende at det er en ganske sånn, at det er bra eller ganske mentalt sterkt å klare det. Det er ikke sikkert alle klarer det, da. Så jeg litt med på at du må jo, vi må tåle så mye virkelighet som vi klarer å tåle. Men som psykolog så vil jeg nok se på at det å prøve å nærme seg virkeligheten vil være sånn vi lever friest, for hvis virkeligheten er noe vi må unngå, noe vi må fortrenge, noe vi ikke klarer å forholde oss til, eller må lage oss historier som en buffer mot den angsten vi får hvis vi ser virkeligheten i hvitøyet, så lever vi litt, da er vi litt hjelpesløse, vi er litt avhengige av noe utenfor oss selv. Så jeg vil på meg selv tenke at målet mitt er å være mest mulig selvforsynt, da, sånn at jeg slipper å lukke øynene eller snu ryggen til problemer, være mest mulig åpen og tørre virkeligheten på en best mulig måte. Men det er ikke dermed sagt at, og det ser jeg på som et evig langt prosjekt, det er noe man må holde på med hele livet. For døden, for eksempel, det er ikke noe som jeg elsker å tenke på, eller er helt avklart med på noe som helst måte. Og så lenge det er slutten på alt, og det, så er det nok det noe jeg heller prøver å, ja, ta en øl og se på Netflix, det er bedre for meg å gjøre det i øyeblikket enn å men det er kanskje litt sånne små unnamanøvre som det der, at jeg heller kanskje burde av og til i passe dose prøve å konfrontere døden, møte døden, for hver gang jeg er nødt til å ty til en eller annen sånn utenforliggende greie for å flykte fra meg selv da, med øl og Netflix, så er du en litt sånn du er litt jaga i livet ditt, der virkeligheten jager deg litt på en måte. Og jeg tror ingen av oss tåler virkeligheten fullt ut sånn sett, altså det er noen ting som vi er nødt til å holde på en viss avstand, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal møte dem. Du kan ha edderkoppfobi, ikke sant? Du er livredd for edderkopper, og behandling vil være å langsomt møte den edderkoppen helt til du kan gå rundt i et hus uten å være redd for edderkoppene. Det er ikke dermed sagt at du skal ha masse edderkopper opp i senga di hele tiden, så du holder en, og jeg tenker også at vi er i en koronasituasjon, altså folk kan bli syke, eller noen nær oss dør, så er det veldig utrolig trist. Og noen av oss bruker en viss grad av humor som en slags buffer mellom oss og virkeligheten, og det tror jeg også kan være en god måte å ikke rømme fra virkeligheten på, men klare virkeligheten med en sånn litt sånn ironisk distanse som gjør at vi klarer å forholde oss til det som skjer, men det kommer ikke så tett på oss at vi har liksom døden oppe i senga hele tiden.
Nei. Da blir det... Da, som du forklarer noe, så ser jeg for meg at det er to forskjellige løgner. Det er en løgn som vi forteller oss selv fordi at vi ikke vil ha noe med virkeligheten å gjøre, eller sannheten. Vi bare, det en erstatningsløgn på et vis. Mm. Og så har du en sånn løgn som for eksempel ironisk kanskje for å, som du bruker for å takle virkeligheten. At du fortsatt klar over sannheten, men du tuller det litt vekk, eller du forteller små løgner, kanskje litt hvite løgner for å takle den da. Være med og hjelpe deg på den veien.
Ja, det tror jeg riktig forstått, for det du sa nå, det er også korresponderer med det som disse psykiske forsvarsmekanismene som sørger for hvor mye virkelighet vi tar inn. Og humor en moden forsvarsmekanisme. Det betyr at vi tar verden og tar virkeligheten ganske langt inn. Vi ser den i hvert fall. Vi har ikke stukket hodet i sanda, på en måte. Vi ser virkeligheten, men vi klarer ikke å ta den på fullt. Vi er nødt til å ha galgenhumor for å kunne håndtere det, og det skaper bitte litt avstand. Da. Men det også en ganske mentalt sterk måte å gjøre det på. Mens i motsatt, lenger ut på løgnsida, så har du mer primitive forsvarsmekanismer, hvor du rett og slett fornekter virkeligheten. Og der kommer du også over i disse tro- og tvil-tingene, som jeg har tenkt litt på og snakket om på podcasten, som jeg har mange ganger dette med at en av de tingene som vi har med oss fra barndommen denne følelsen av maktesløshet, og det lille barnet lager seg fortellinger på hvordan, ikke sant, jeg kan ikke kontrollere om mamma kommer til å dø, men jeg er avhengig av mamma, jeg er livredd for at mamma skal dø, men jeg kan ikke gjøre noe med det, for jeg har liksom ikke noe, så da begynner jeg å gå på de hvite feltene i fotgjengerovergangene, og for det lager en sammenheng mellom de hvite feltene og mammas potensielle. Altså, da overlever hun. Hvis jeg ikke går på strekene, så overlever hun. Så man lager seg sånne vikarierende prosjekter for å prøve å håndtere denne virkeligheten. Og disse, sånn som han, Jon Fredriksen, disse litt mer sånne psykoanalytisk orienterte folka, de sier vel at det en del sånne ting som kan skje i barndommen vår, som gjør at vi i mindre grad tåler virkeligheten senere. Så hvis man blir på en måte realitetsorientert for tidlig, ikke får lov til å ha disse bufferne mot virkeligheten, så kan man bli litt, man kan få det for tidlig, og da kan man også senere i livet ha stort behov for en stor buffer mellom seg selv og virkeligheten, og da lyver man mer. Og når det kommer til denne maktesløshetsfølelsen, så vel det en sånn løgn som jeg tenker når jeg har vært på den alternativmessa og sånn, av ren interesse, at her det mange mennesker som mener å kunne kontrollere både fremtiden, som veldig uforutsigbart, døden, som veldig uforutsigbart, helsa di, med sånne magiske midler da. De har varme hender, og de har liksom guddommelige evner, litt sånn ansamling av mennesker med superkrefter. Og jeg tror det at de anser seg selv for å ha superkrefter, det gir dem en sånn følelse av grandiositet og storhet, som er forsvaret mot denne underliggende følelsen av hjelpeløshet og maktesløshet og ubetydelighet, som ligger i andre enden. Så hvis jeg kan, så i stedet for å kjenne på denne følelsen av frykt for hva livet kaster litt inn på meg, og at jeg kan ha en sånn følelse av at jeg bemektiget over både fremtiden og helsa mi, så er det en ganske litt primitiv forsvarsmekanisme, da, hvor man iscenesetter sine egne krefter på en måte, som egentlig ikke sant, men det gir denne følelsesmessige tilfredsstillelsen, og det gjør at vi kan leve med trygghet i stedet for med frykt hele tiden. Og når vi, selv om vi egentlig lever med frykt, da, men vi har lagt et lokk på den frykten med en sånn følelse av overlegenhet, og den overlegenheten, den kommer også andre til gode med den samme frykten, men som ikke selv tror de har disse evnene, men de har veldig tro på at du har de evnene. Så da fungerer det følelsesmessig tilfredsstillende, både for den som får krystaller rundt halsen, eller hvordan de bruker de krystallene, vet ikke. Men i hvert fall så er det både den som har disse, det kaller man sånn omnipotent forsvar, da. Man har en sånn følelse av, i stedet for å føle seg maktesløs, så føler man seg omnipotent, guddommelig. Og når du møter mennesker som har denne troa på at de guddommelige, så vil du også føle en slags trygghet, for alt det du redd for i det uforutsigbare. Så på den alternative messa, som jeg tenker en løgn, men det også et slags iscenesettelse av menneskets psykiske forsvarsverk, hvor alle disse menneskene får noe ut av det. De klarer å stange sin egen underliggende frykt, og det satt i system på en måte. Og det tenker jeg det kan jo være, men det litt, for meg som terapeut, så vil jeg si at jeg vil hele tiden heie på at jeg tror vi best tjent med å være så nær virkeligheten som mulig. Derfor så det også dette systemet de har satt opp der på det alternativet, det for meg en litt sånn midlertidig løsning. Det gir en umiddelbar tilfredsstillelse, men i det lange løp så vil det å leve såpass virkelighetsfjernt kunne ha ganske katastrofale konsekvenser, som for eksempel hvis du får kreft da, og du dropper behandling på sykehuset fordi du tror det Satans verk, og du vil heller gå i bibelgruppa di som ber for deg. For det finnes jo sånne, da det risikabelt. Så det å tro absolutt på noe, det å tro at disse healerne har absolutt rett, det tror jeg det derfor jeg tenker at den beste holdningen at alt du tenker og føler ikke nødvendigvis feil, men ikke helt riktig. Så du har en litt som omholdning til det. Så folk går og prøver det bare fordi at de har sett at ingen andre muligheter der, og så tenker jeg at det kan jo være et ledd i en slags aktivt forhold til sin egen helse. Jeg oppsøker ulike ting for å være for det jeg ønsker å leve. Det noe aktivt i det. Men du kan også tenke at jeg trenger ikke gjøre noe med dette, for at det Gud fikser det, de ber for meg. Og jeg har gitt penger til Jan Kåre Hanvold på Visjon Norge, så jeg kommer til å få 1 million kroner i løpet av 2021. Det har Hanvold lovet, bortsett fra at den eneste som blir rik av dette Jan Hanvold, sånne ting. Så jeg mildt sagt forbanna på en del av de alternative tingene, fordi at de spiller på menneskets sårbarhet og vår frykt med løgn. Så jeg synes, da vi over i en sånn, det det primitivt forsvar, men det litt sånn, når det satt i system, så kan det også utnyttes av de som bare ser menneskets sårbarhet og utnytter det. Men så tenker jeg at det mange på alternativmessa som ikke gjør det, de ikke onde, de vil ikke utnytte dette, de har troa på at de har overdreven emne, og det sånn de håndterer virkeligheten, eller den virkeligheten de klarer å håndtere. Så da det ikke ondskap, men noen sånne humbugmakere inne i dette her og utnytter disse folka. Og de er jo helt umulige å skjelne, de er kledd på samme måte, går rundt i dette her, så hvem som er der av mer legitime, altså de selv er ganske sårbare, og de er ikke klar over at det de driver med er nødvendigvis litt virkelighetsfjernt da. De gjør det bare av god hensikt, de ønsker å kunne bidra, og det at de klarer å hjelpe andre, de er en god følelse, samtidig som de som blir hjulpet føler seg tryggere, og det å føle seg trygg og ikke gå rundt og være engstelig hele tiden, det er jo helsebringende i seg selv, det. Så,
Den hele, da, det jo ene da, at det er jo ikke alle alene som gjør oss syk, og enkelt de som gjør oss syk er jo lange livsløgner. På et vis. Er det noe vi kan gjøre selv for å bryte med denne løgnen? Eller hvis det har kommet så langt at vi har blitt syke, så er vi da helt totalt blind for det?
Nei. Ja, jeg opplever at mennesker er mer eller mindre tilgjengelig for nye perspektiver. Som behandler, og i den grad et menneske er tilgjengelig for nye perspektiver, så har de også ganske gode prognoser. Men jo mer belastet de er, jo hardere rammet de er, jo mer de er midt oppe i en livskrise eller et eller annet veldig, veldig overveldende og vanskelig, så er det ofte problematisk å komme med eller veilede de ut til å få nye perspektiver på sin egen situasjon. Da. Så da blir de litt fastlåste. Så den terapeutiske metoden er jo sokratisk i den forstand at den sier ikke at du tar feil. For hvis du sier til noen du tar feil, så vil de bare si nei, det gjør jeg ikke, og så vil de bare argumentere enda kraftigere for at de har riktig. Jeg er en verdiløs person, for eksempel. Så du vil mye heller stille spørsmål. Så du tenker at du er verdiløs. Når begynte du å tenke det første gang? Hvor tror du denne ideen kommer fra? Hva slags erfaringer har du gjort deg som har sørget for at du har fått denne tanken om deg selv? Er det noen andre som har bidratt til å få deg til å tenke sånn? Sånn at du får deg til å reflektere over sin egen måte å tenke på. Og det er da du kan oppdage dine egne livsløgner, på en måte. Så det er alltid, jeg vil alltid tenke at det er et håp, og så vil jeg alltid, hvis vi tar den der eksempelen med det med å lure andre til å tro at du kan helbrede dem med krystaller, mer eller mindre med overlegg, da, sannsynligvis mindre med overlegg, du tror bare at du kan det. Det vil være kanskje litt det samme som du gjør et vennskapsforhold med en person hvor du hele tiden står i dette dilemma av og til mellom, skal jeg fortelle den andre akkurat hvordan jeg opplever situasjonen, eller skal jeg fortelle den andre det den andre vil høre så den føler seg bedre? Og det er ikke alltid at de to tingene der det... det er ikke alltid de utelukker hverandre, men ofte så gjør de det. Og det er nok det som er å være terapeut, da. Og det er å aldri ljuge for folk. Det er nok min hovedregel nummer én, egentlig i livet generelt sett, men også, jeg vet at jeg lyver mer privat enn jeg gjør som terapeut, da. Men som terapeut så er hele tiden målet mitt å ikke lyve, og være totalt åpen på hvordan jeg opplever andre mennesker. Og det kan virke for noen som i liten grad tåler virkeligheten, kan man si, så er det problematisk. Og det er ikke dermed sagt at jeg har noe virkelighet om et annet menneske, men jeg har bare en opplevelse, og det å våge å se på den opplevelsen, altså min opplevelse er filtrert via alle mine nevroser, men hvis du sitter med en venn eller venninne som har blitt dumpet av kjæresten, og de sitter og banner og sverter over hvor forferdelig dette mennesket var, og hvor egosentrisk og egoistisk og så videre, og du tenker at nei, dette mennesket var egentlig veldig raust. Du er ekstremt egosentrisk i den relasjonen. Du tar denne relasjonen for gitt. Du har aldri offret noe som helst, så at vedkommende har gått fra deg. Det er rart at det ikke gjorde det for et år siden, så som du har oppført det. Hvis det er det du sitter og tenker, så er du jo i dette dilemma om å da si, ja, jeg vet, han var en dust, han er bra, du er kvitten. Du kan jo si det, da er du på lag, og dere får det bedre der og da. Men på en annen måte så har du også devaluert vennen din da, eller venninna di, fordi du tenker at du har sett hvordan de har oppført seg, og fra ditt perspektiv så ser ikke det bra ut, og det å gi den andre det perspektivet, det kan føre til en slags selvbevissthet som gjør at de kanskje oppfører seg litt annerledes i neste relasjon de går inn i, ikke tar den like for gitt. Så det å tilskrive andre evnen til å tåle din sannhet om dem, det er ofte, og for meg så er det også på en måte respektere folk da, og det å lyve for folk, det er jo egentlig å ikke respektere dem, eller det er også å se dem som svake. Så hvor mye du tror en annen person tåler av sannhet, det er litt sånn avgjørende. Og jeg tenker vel at mennesket er best tjent med sannheten, men de er best tjent med den på en måte de kan håndtere. Så det å være en god venn er jo å gi mennesker sannhet, eller være en god terapeut, gi mennesker sannhet på en sånn måte at det er mulig å håndtere det. Og hvis du bare pøser ut med sannheten hele tiden, så blir du en drittsekk som sørger for at folk går psykisk til grunne. Men hvis du hele tiden også bare snakker de opp etter ryggen, eller bare stryker hunden med hårene, eller hva det heter, så sørger du for at de bare går i de samme mønsterne og ikke utvikler seg, som de kanskje kunne gjort med noen andre perspektiver. Så det må vi alltid vekte, hvor mye vi tenker. Og forskning viser at hvis du lyver for en person, så vil du senere vurdere den personen som litt mindre verdt for å på en måte legitimere din egen løgn. Sånn at med en gang du ikke snakker sant til et annet menneske, så har du også for deg selv ubevisst fraskrevet det litt rann verdi som person. Jeg vet ikke hva du kan snakke om verdi som person, men bare for å legitimere din egen løgn, da, så ser du av og til litt ned på de folka. Og jeg tror det er Sam Harris som sier at ca. 10% av kommunikasjonen i et parforhold er løgn, og opp mot sånn 20-30% av kommunikasjonen blant studenter eller elever på videregående er løgn. Sånn at det foreligger jo en stor grad av sånne, men det er ikke sånn direkte ondsinnet løgner. Det er bare sånn, nei, men det var bra jobba. Mens du tenker, du gjorde ikke noe i det hele tatt. Det var den verste innsatsen jeg, ikke sant? Så du satt jo bare der. Du prøvde jo ikke engang. Og så sier du, nei, men det var bra jobba, du klarer det sikkert neste gang. Så er ikke det sant? Og sånn kan man tenke litt om barn og tenke, altså vi skryter jo litt overdrevent mye av barns prestasjoner. Og jeg tenker at tegningene til barn er jo veldig ofte stygge. Men det vi skryter av er jo innsatsen. Hvis de tegner i 13 sekunder og kommer med det, så gidder jeg ikke å gi det så mye ros og anerkjennelse som hvis jeg ser at jeg sitter i kjempelenge. Resultatet er dårlig, fordi det er dårlig til å tegne. Men innsatsen er god. Da kan jeg ofte... Så
ja. Ja. Jeg ser det. At det er da... Vi lyver jo for andre for å egentlig at de skal opprettholde sine løgner, da, på et vis, sine målistløgner, eller at hvis vi, for det kan være vanskelig å se dem selv, det kan være vanskelig å unngå at de heller når man går til et punkt at man blir syk, men at de folkene rundt det kanskje også har vært med på å mate en hel løgn, da.
Ja.
Hvis de ikke konfronterer.
Absolutt. Og det nok det som gruppeterapi som jeg driver med, da. Det hele tiden en slags fora hvor jeg sier til folk at dette her en arena hvor vi skal prøve å være så oppriktige som mulig. Vi skal ikke skade hverandre, men vi skal prøve å gi vår oppriktige opplevelse av andre mennesker. For i det jeg ser at jeg blir veldig irritert når den personen snakker, jeg opplever det som krokodilletårer, jeg opplever et eller annet sånt nå, men så jeg den eneste som opplever det, så kan det si veldig mye om meg. Så når jeg oppriktig, så kan jeg forstå mye av meg selv, men samtidig som jeg kan vise andre hva som foregår inni meg på den måten de er på. Så hvis du tror at terapi, noen tror at terapi som å komme til en person som bare forstår deg, og noen har nok en forventning om å få matet livsløgnene sine uten at det noe bevisst de tror, men når de da i stedet blir konfrontert med andre perspektiver eller blir utfordret, så føler de seg ofte kanskje misforstått eller stilt til veggs eller kritisert. Mens poenget at det som ikke kritikk, det er en anerkjennelse av deg som menneske som tror at du kan bære en større, litt større perspektiv på deg selv enn det du har i det du kommer til meg. For hvis du bare bekrefter og bekrefter den andres virkelighet, så tror jeg du sementerer problematikken. Også, hvis du har de beste perspektivene på deg selv når du kommer i behandling, så er det ikke noe vits å være i behandling. Det jo for å få nye perspektiver på seg selv, men veldig mange ønsker nok bare å få en bekreftelse på at det de tenker helt riktig. Og hvis man som terapeut gjør det, da, så tror jeg litt at man fungerer som en slags menneskelig sobril. Det godt å komme til deg, for du forstår meg. Og så føler kanskje terapeuten seg veldig viktig, fordi jeg den eneste som forstår dette mennesket. Mens du den eneste som ikke tør å konfrontere vedkommende med sin egocentriske oppførsel. Så det en litt sånn, på en måte så det du kan da som terapeut lyve for deg selv, for du tror du veldig god, mens du innerst inne vet at det du hele tiden driver og bekrefter, det sementerer personens livsmønster, som gjør at den gang på gang ryker uklare med andre, men da kommer han tilbake til deg, for du den eneste som forstår. Du får en god følelse. Det litt som å drikke. Det som ta heroin, altså det jo veldig tilfredsstillende der og da, og du føler deg veldig viktig, og det veldig, veldig bra, men på lang sikt så det jo langt ifra den beste måten å leve et liv på, sannsynligvis da. Nå har ikke jeg prøvd å leve på heroin veldig lenge, men jeg har bare sett andre som har mislykkes med det. Så, ja.
Nei, men jeg tror egentlig jeg har mer enn nok egentlig. Har fått å skrive noe ut av det her. Så det eneste jeg trenger, et pressebilde for å bruke i artikken.
Ja.
Jeg kan bare skrive videre på en mail om å skrive det, så kan du bare sende det dit. Så kan jeg si tusen takk.
Jo, i like måte. Så da sender jeg deg et pressebilde med på den tråden vi har på mail da.
Det hadde vært fint.
Ja.
Så sier jeg fra når det blir publisert, og blir nok på i juni-magasinet, det som kommer ut da.
Ok. Kjempefint. Takk skal du ha. Ok.
Takk skal du
ha. Ha det bra.
Ha det.
Since I've started lying to myself, I can't tell you the benefits it's given me. I've gained more respect at work. Off my desk, dipshit. I've got a big promotion. And a huge corner office.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten og kjøpt bøker, og ikke minst takk til alle dere som Patreon-medlemmer, eller medlem på mitt mentale helsestudio. Der legger jeg ut masse ekstra materiale, ekstra episoder, ulike mentale treningsprogram, leser fra selvfølelsens psykologi og jeg, meg selv og selvbildet etter hvert, pluss en del videomateriell fra ulike arrangementer rundt forbi. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å støtte prosjektet, og I tillegg ønsker litt mer sinnsyn hver uke, så altså patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Der kan man velge et abonnement som passer deg fra $5 til et abonnement på $8 og eventuelt et abonnement på $14. Og du medlem, så får du også mye ekstra hver måned. Jeg veldig takknemlig for alle dere som har signet opp på Patreon. Det gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet, eller hele denne podcasten og hjemmesiden og YouTube-kanalen og alt sammen, mye høyere enn det jeg gjorde før. Og jeg håper jeg kan gi da noe tilbake igjen. Så det også en liten gjeng her som med på å finansiere sinnsyn. Det gjør at jeg kan holde på med det jeg elsker å holde på med, snakke om psykologi, snakke med folk om psykologi og selvutvikling og filosofi, og formidle det videre. For det en slags viktig del av min egen praksis. Jeg leser ting, og da får jeg det sånn delvis med meg, og så skriver jeg om de samme tingene. Da får jeg litt mer med meg, og så til slutt så prater jeg om de tingene, og da får jeg det under huden, og sånn lærer jeg. Så det en litt møysommelig prosess, men så jeg også litt treig I huet, så jeg må gå noen ganger før jeg får på en måte integrert de ideene som ofte de mest spennende ideene. Så det min arbeidsmetode, og nå som jeg har et lite samfunn inne på Patreon, et mentalt treningsstudio som støtter dette prosjektet, så kan jeg også prioritere dette her høyere, og det gjør meg veldig, veldig glad, eller det gir meg egentlig også en stor mulighet til å føle dyp og inderlig mening I min arbeidshverdag, som nå går litt til dette prosjektet sånn, litt mer enn det gjorde før. Så tusen takk til alle dere. For de som ikke har økonomi til å støtte sinnsyn, så har jeg stor forståelse for det. De skal ikke behøve å betale noe som helst, og de skal få sinnsyn som vanlig I podcast-appen helt gratis. Målet mitt jo å spre kunnskap eller interesse, nysgjerrighet for menneskets psykiske liv til så mange som mulig, og det vil jeg fortsette med, og det også den overordnede målsetningen. Og da jeg klar over at det mange mennesker som ikke har en lommebok som tilsier at de kan betale for dette, og da vil jeg at de heller ikke skal betale noe for det, men få podcasten som vanlig hver uke. Men jo flere folk som støtter dette prosjektet, jo flere podcastepisoder kommer det, og de som da støtter det får også denne lille ekstra takken ved en del ekstra materiale inne på patreon.com. Yes, det var det. Jeg håper du henger med I neste episode, og at du ikke lyver for hverken dine nærmeste eller deg selv I den kommende uken. Det utfordringen. Men ikke si ting som gjør at andre blir lei seg eller såret nødvendigvis. Da skal vi I hvert fall tenke det om to ganger, for av og til når vi tror vi oppriktige mot andre, så vi egentlig bare irritert på dem, og så sier vi det vi egentlig mener for å skade dem. Og det ikke den typen oppriktighet jeg ute etter. Det mer den sannferdige oppriktigheten, så før du skal være oppriktig, så skal du vite at du har en god intensjon overfor den andre når du oppriktig. Så det en slags modifisering av Sam Harris sin idé, som du skal alltid snakke sant uansett, med mindre du har Anne Frank på loftet og nazistene banker på. Det det eneste unntaket ifølge Sam Harris. Jeg har litt flere unntak enn han, men jeg fortsatt for at det å være så oppriktig som mulig den beste veien å gå. Så sannhet varer lengst. Ok, vi høres igjen I neste episode om ikke så alt for mange dager. På gjenhør!
Lying to yourself. There's simply no better way to live. I should know. I told myself so. Now, if you'll excuse me, I'm going to go hang out with my new friends.
Side effects may include diarrhea, abdominal pain, headache, nausea, and detachment from reality. Lying to yourself should not be used if you are pregnant, nursing, or have a history of violence, schizophrenia, or certain types of hallucinatory disorders. Always consult your physician.
Call 1-800-555-6364 or send check or money order to Lying to Yourself Incorporated, P.O. Box 216, Bethel, Connecticut, 06801. Hurry, supplies are limited, or are they? Call now!
Have a swell night, sir.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.